Osasun bideako webgunea kolapsatuta dago edo behintzat gaur goizeko hainbatunetan alaxe izan da eta tarteka ezinezkoa da bertan sartzea. Gaur gauerditik aurrera gaugiroko taberna eta zenbait jatetxeetan sartzeko COVID pasaportea eskatuko da eta horrek ziurtagiria lehen bailen lortzera bultzatu ditu hainbat eta hainbat herritar. Gogoratu horretarako osasunetxean nan zenbaki aurkeztuta emanen diguten gako bat erabiliz osasun karpeta digitala ireki beharko dugula eta bertan COVID ziurtagiria QR kodeta guzti deskargatzeko aukera izanen dugula. Horretarako koronavirusaren kontrako txertoa jarrita beharko dugu, bestela ere azken 72 orduetan egindako PCR negatibo ofizial bat ere balio aldezake. Horixe izanen da gutxienez gabonak pasa arte, gaueko ostalaritzan, dantzaleku eta festaretoetan, 60 pertsona baino gehiagoko jatetxeetan eta edaria zein janaria kontsumitu aldeen ekitaldi erraldoietan sartzeko aurkeztu behar duguna. Horixe da Nafarroako gobernuak, osasun departamentuak koronavirusaren 6. olatu honi bukaera edo behintzat mugan jartzeko erabiliko duen erraminta edo lehendabiziko tresna. COVID pasaportearena. Izan ere, gaitzak aurrera jarraitzen du, bere zabalkundean, azken egunean 349 kutsaketa izan baitira Nafarroa osoan egindako 3942 testetan, ia 4000 testera iritsi gara egun bakar batean, hori ere bai, horrek ere bai irakusten du esfortzu handia egiten ari dela testake biderkatzearekin, baina tamalez ere apurka-apurka ospitaletan ere bai somatzen ari dira zer nolako indarra daukan olatu honek. Naiz eta aurreko olatuekin alderatuta txikiagoa den, askoz ere txikiagoa da, azken egunean beste 6 pertsona berri ingresatu dituzte ospitalean koronavirusarekin, atzo bi sendagiri eman ziren, eta zorte honez atzo ezen inor hil koronavirusarekin. Azken 30 egunetan 10 pertsona zendu dira koronavirusaren ondorioz, zainketa intentsiboetako unitatean une honetan 12 pertsona daude ingresatuta. Esan bezala, honi aurre egiteko Nafarroako gobernuak COVID pasaportea ezarriko du gaur gauerditik aurrera, beraz guztiok deskargatuta beharko dugu edo gainean eraman beharko dugu baldin eta gaueko aisialdian gozatu nahi baldin badugu. Alanda guztizare, osasun departamentutik zuhurtzirako dei ere bai egin dute, batez ere musukoa etengabe jarrita eramatera dei egin dute, azken asteburuetan sumatu baita musukoaren erabilera oso urria dela batez ere gauetako taberna horietan. Gogoratu gainera gero kutsaketak lagun artean eta senitarteko bilkuretan ematen ari direla, beraz barrukaldeetan berriz ere zuhur izatera dei egiten digute, are gehiago datozkigun festegun eta ospakizun egun hauetarako. Gaur azaroaren 26 da, duela 36 urte hil egin zen Guardia Zibilaren komisaldegian, Intxaurrondoko komisaldegian, Mikel Zabalza Orbaiztarra. Urtero bezala, bere senitarteko eta lagunak elkartuko dira, igande honetan, eguraldiak uzten badu, elurre desente, espero bai da mendialdean asteburu honetan, baina urtero bezala, omendu nahi dute Mikel Zabalza zena. Idoia Zabalza,
aurrera, bere duten pausuak dira, pauso txikiak, baina osatzen dut 36 urte pasa dira eta oraindik kasu argitu gabe dago, eta olako hitzak eta eskertzekoak dira, eta baina norberak badu dagoen lekuan ere erantzukizun bat, eta guk eskatzen dugu ez bakarrik hitzetan gelditzea, baizik eta kasu argitu behar dela eta argitzeko pausuak eman behar direla.
Mikel Zabaltzaren arreba, Idoia Zabaltza itzegin du gaur Euskal Herri Irratiaren mikrofonoetan, hain zuzen galdetu diogunean azken egunotan, azken astean, Iñaki Iriarte UPN-eko parlamentariak egindako barkamen eskariaz Zabaltzak egon hartu du aurrera pausuak direla, baina oraindik asko dagoela egiteko. Alanda guztiz ere, aurtengo omen aldiak, aurtengo egunak gainera berezitasun bat dauka. Non dago Mikel dokumentalaren arrakasta? Gogoratu, astelen honetan ezagutuko baitugu Goya sarietako azken finalisten artean ote dagoen. Idoia Zabaltza.
aurrera egiten duten pausuak dira, pauso txikiak, baina osatzen dut 36 urte goia saria jasotzeko hautagaia da, ez dakit izendatuko duten, zaila ikusten dugu hori, baina horrekin oso pozik gaude, izaten ari den oihartzunarekin baita ere. Hori dela eta azken bolada honetan beste emanaldi batzuk ere eginen dira, Bartzelonan, Donostian eta Madrilen, eta oso konten gaude egiten ari den ibilbidearekin.
Esan bezala, igonde honetan, orbaizetan omenaldia eginen diote Mikel Zabaltzari, baldin eta elurrak uzten duen. Bazen bestelako gaiak jorratzera, aste honetan asko hitz egin baita Madrilgo Kongresuan, Diputatuen Kongresuan, aurrekontuen inguruan onartutako zuzenketen inguruan, ETB iruko zuzenketa izan da entzutetzuena, baina izan da bat, atentzioare bai piztu duena, Iruñan, Nafarroan eragina izanen duelako. Hain zuzen, Burgos, Gasteiz, Iruña eta Zaragoza lotzen dituen tranbide sarea hobetzeko hain zuzen onartutako 200.000 euroko emendakina. Gaur, Nafarroako trenbide sarearen babeserako plataformak hain zuzen emendakin zuzenketa hau txalotu egin du. Aurrera pausoa baita egun dauzkagun azpiegiturak hobetzeko.
Aurrekontuko partida hau gaur egungo trenbideen hobekuntza eta egokitzapena bermatzen duen azterlan bat egitera bideratua. Era guztietako trenek erabili ditzaten urrats handia da eta pertsonen eta salgaien trenbiderako garraioaren kudeaketen logika koherente batenantz aurrera egiteko.
Hain zuzen, Nafarroako trenbidearen aldeko plataformak azpimarratu du trenbide hau dela jasangarriena, erabilgarriena, eta kritikatu du Nafarroan dagoen egoera, eta hain zuzen aurrekontuak, Nafarroko aurrekontuak abiadura handiko trenari bideratzea.
Nafarroan trena hiltzen ari da pixkanaka. Herrietan geralekuak izten dira eta gure geltokietan bidaiatzeko trenak eta hauen maiztasunak murrizten dira. Gainera, duela hamarkada batzuetatik ez da funtsezko hobekuntzarik egin trenbidean. Beste garraio bide batzuen aldean lehiakortasunak gora egin dezan.
Gogoratu dute, Europak mota honetako trenbide sareen alde egiten duela, hain zuzen klima aldaketa eta jasangarritasunaren eztabaida puripurian dagoen honetan, garraio bide hobekiaren moduan.
Nafarroa trenaren alde plataformak trenbidea garraio kolektibo eraginkorrena eta iraunkorrena dela defendatzen dugu. Eta Europako batasunak garraio bide hori sustatzeko egiten duen apustua babesten dugu. Pertsonak eta salgaiak garraiatzeko bitarteko gisa. Krisi klimatiko larria eta aurre egiten ari garen erronkak kontuan hartuta, trena etorkizuneko garraioa da. Horretaz gain, defendatzen dugu publikoa eta soziala izan behar duela.
Eta jasangarritasuna zari garela. EH Bilduk 123 zuzenketa aurkeztu dizkio klima aldaketaren kontrako foru lege proposamenari. Ambizio gehiago nahi du indar soberanistak. Loizune Amatria, eguerdion.
Eguerdion, 50 eragile baino gehiago izan dira azken hilabeteotan Nafarroako parlamentuan klima aldaketaren lege proposamena landu duen batzordean. Ekarpenak entzunda osoko zuzenketa aurkeztea edo ez, zalantza izan du EH Bilduk, baina elkarrizketaren alde egitea erabaki du alderdi independentistak. 78 artikulu ditu legearen zirriborroak eta EH Bilduk 123 zuzenketa aurkeztu dizkio, dituen utxuneak eta isiluneak gainditu nahi dituztela, azaldu du Adolfo Araizek.
Parte hartze gehiago beharko du, zehaztapen gehiago eta dudarik gabe ambizio askoz gehiago. Isiltasun asko daude lege honetan, ez dira gauza batzuk aipatzen, aipatu beharko zirenak. Eta azken finean guk nahi dugu edukin alternatiboak prestatzea, uste dugu errealistak direla, eramangarriak direla.
Lau alorretan banatu daitezke zuzenketak, helburu klimatikoak ongi finkatzea du helburu lehenengo atalak, bigarrenak gobernantza ereduaren ingurukoak biltzen ditu, hirugarrenak finantziazio berria eskatzen dutenak jasotzen ditu eta laugarrenak berriz trantsizio justuago bati egiten dio erreferentzia. Horien artean zerga sistemari lotutakoa da alderdiarentzat erabakigarriena eta ez bada aldaketa esanguratsurik ematen zentzu horretan EH Bilduk ez dio gobernuari bere aldeko botoa ziurtatu.
Edukina batzuk aipatu beharko dira zehaztapen askoz gehiagorekin, eta hemen zehaztapenik ez dago, hain zuzen ere esaten da ikusiko dela eta aztertuko dela, guk fiskalitateen inguruan, lege proiektuan edo azken eztabaidan ikusten badugu fiskalitatea edo finantziazioen inguruan mantentzen dela orain dagoena eta ez dela aurrera posurik ematen, desde luego gure babesa ez du izango lege horrek.
Gobernuari bilera eskatu dio EH Bilduk aurkeztu dituen zuzenketen gainean eztabaidan hasteko eta elkarrizketari bidea emateko eskatu dio exekutiboari.
Ez mugitu Loizune, izan ere azken orduko bat ere bai daukagu, gaur Sarrigurenen kalera ateratzera dei egin dute herrian bertan izandako indarkeria, azken indarkeria matxista kasua salatzeko.
Indarkeria matxistaren aurkako egunaren biharamunean bertan eginen dute Egoesibarren indarkeria matxista salatzeko urrengo elkarretaratzea. 24 urteko gizon batek 28 urteko emakume bikotekidea erasotu du Herripagainan bortizki. Erasoa gaur goizaldean gertatu da, auzokideen abisuaren ondotik bertaratu da foruzaingoa eta emakumea ospitalean hartatu behar izan dute. Atxilo eraman dute gizonezkoa epailearen esku uzteko. Aski da oihukatzeko, berriro oihukatzeko Egoesibarreko mugimendu feministak protesta eginen du gaur arratsaldeko 8:00 izanen da Sarrigurengo pinuaren biribilgunean.
Hortxe deialdia Sarrigurenen eta beste deialdi bat kasunetan datorren astelenean izanen dena Palestinarekin elkartasuna adierazteko eguna izanen baita hori. Reyes Lintxeta.
Eldu den astelenean, azaroaren 29an, Palestinaren aldeko nazioarteko eguna ospatuko da. Hemen Iruñean, arratsaldeko 7:00 deitu du elkarretaratzea BDZ plataformak Israelekiko, boikot, desinbertsio eta zigorretarako taldeak alegia. Kolektibo honetako kidea da Lucia Etxeberria eta berak azaldu digu nortzuk deitu duten mobilizazioa hemen Iruñean.
Esan dezakegu plataforma hau dela Palestinari elkartasuna adierazteko bia bat, mundu mailakoa eta hemen ere Nafarroan gaudela, ez? Hortaz Nafarroan bertako kolektibo desberdinak, ez, internazionalismo ingurun gabiltzanak lanen, posabiez ni askapenako kide naiz, Zabaldi internazionalistak auzolanean, mundu bat, mugari gabe, eragile desberdinak parte hartzen du. Denak plataforma honen baitan Palestinako gaia lantzen dugun bakoitzean.
Israel estatuaren jokamoldearen aurkako protesta egitea eta beste estatuetan erakusten dieten konplizitatea salatzea izanen da ekimen honen helburua. Lucia Etxeberria.
Alde batetik handago borroka ekonomiko hori, ez, ikusita Israelgo estatu badaukila botere ekonomiko handia, ez, kontutan hartuta estatu batuen babes osoa daukila atzetik. Mino hortaz gain ere aipatu beharra da badutela nolabiteko sare edo erramienta kulturalak, kirol munduan ere osartzen direla, ez, adibidez ziklismoa, nola turretara eta girora ekartzen zuten talde israeldarrak, hemen maiumana izan genuen, pixko eta aurpegia zuritzeko erabiltzen dituzte nolabiteko tresnak.
Elkarretaratzea Gazteluko plazan izanen da astelenean, azaroaren 29an, 7:00 eta ekitaldian Roten 13 taldeko kide batzuk hartuko dute parte.
Iragarkien tartea zabalduko dugu, jarraian bueltan albiste gehiago, Euskal Herri Irratian.
Astelenean Euskal Herria Irratian Ilunabarreko 9:00 laurden gutxitatik aurrera, Osasuna Elche. Elche Gebararen kemena ongi letorkioke Osasunari garaipena lortzeko. Gordiskak Durangoko azoka. Roland Garcesan bandatze, CD-a eta viniloa. Aiar, errautxak. Eta nahiak nahiren azken singlea, beldurra. Gordiskak Durangoko azokan.
La Pamplonesa musika bandak Andrea Jimenez soprano iruindarrarekin batera arratsaldea zarzuela giroan pasatzera gonbidatzen zaitu Gaiarrean txokian. Azaroaren 28an igandea eta 29an astelena, arratsaldeko 8:00, zarzuela generoko obertura eta preludio nagusiekin tartekatuta sopranoarentzako erromantzerik garrantzitsuenak entzuteko aukera izanen duzu. Etorri Gaiarrean txokira La Pamplonesa entzutera. We'll be right back.
Orbelaldia, ostoz-osto, uarten euskara errotzen. Azaroaren 26an, ostirala arratsaldeko 5etatik, kulturetxean, familian euskaraz gozatzeko jostailuen erakusketa gidatua. Eta azaroaren 27an, larun batean, 11etatik aurrera jostailuen erakusketa gidatua, eta arratsaldez, 5etan, printzesa edo igela, nire aukera, ipuin antzestua. Anima zaitezte parte hartzera eta euskaraz gozatzera. Uarteko udaleko euskara kultura berdintasun zerbitzuetatik antolatutako euskarazko zikloa.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zara. Entzule, asteburura begira jarriko gara jarraian, izan ere, igande honetan itzordu garrantzitsua baitagu nahitasuna pabioian. Nafarroako bertsolaritza txapelketaren final handia, Kobizarauen pean eginen dena, eta gaur informazio guztia azalduko dizueguna Loizune Materarekin.
Dena prest dute ia, nahitasuna kiroldegian igandean Nafarroako bertsolari final handia hartzeko. Arratsaldeko 5etan hasiko da Eneko Fernandez Maritxalar, Eneko Lazkoz Martinez, Joanes Ilarregi Marzol, Josu Sanjurjo Altzuri, Julio Soto Ezkurdia, Saio Alkaizaguaiar, Sabat Ilarregi Marzol eta Xavier Silveira Etxeberria hartuko dituen finalak. Giroa ezin hobeagoa izanen dela aurre ikusten dute bertsozale elkartetik. Ander Perez.
Gaur-gaurko esan dezakegu inoizko finalika undiena izanen dela, edo jendetsuena behintzat bai. Sarrera salmenta oso ongi doalako, eta espero ezagun oraindik eta bi egunetan oraindik eta gehiago saltzea, talik eta jende gehien sartzea.
Bertaratuko direnen zalantza nagusietako bat ere argitu du Perezek Euskal Herria Irratian egin diogun elkarrizketan. COVID ziurtagiria beharko alda?
Argi eta garbi, ez. Esaten dut, dei asko jasotzen ari garelako kontu horrekin, eta ez dugu eskatuko, hain zuzen ere, jana eta edana bada eskatu behar delako, hau da, kontsumizioa baldin bada, gure kasuan ez da alakorik izango, barra ez dugu irekiko, anaitasunako bertako barra ez dugu irekiko, eta gainera, eskatuko dugu bertan, inork ez ezala jan, ez edan.
Sarrerak, bertxosarrerak.eus atarian erosi daitezke, pilaketak ekiditeko, arratsaldeko 3etan irekiko dira ateak, antolakuntzak garaiz joateko eskatu du, gainera elurra abisoa emana dago hainbat puntutan, beraz are garrantzitsua igoa izanen da garaiz abiatu eta iristea.
Hori igandean izanen da, baina asteburu honetan hasiera emanen zaie ofizialki Gabonetako ospakizunei, gaur piztuko dituzte arratsaldean Gabonetako argiak Iruñean eta bihar zabalduko da urteroko Gabonetako azoka Josu Ganuza.
Larun batean irekiko ditu ateak Iruñeko Gabonetako azokak. Azken urteetan ohitura den bezala, zezen plazan izanen da eta eskakizunen araberako COVID-19-ren aurkako neurriak bermatuko dituzte. 60 postu inguru jarriko dituzte 2021-eko Eguberrietako azoka honetan zezen plazan urtarrilaren 6 arte zabalik egonen den merkatu honetan. Aurten postu berriak daude eta konponketa lanak eginen dituzten artisauak ere egonen dira bertan. Esan bezala, etzi irekiko dituzte ateak.
Larun baterako ja dena prestekiko, baina hori gabitza esprinen ja postuk eta gauz guzik ja montatzen hasiga, eta hori ja karpata hementxeno Iruñeko zezen plazan, eta hori ja dena larun baterako presteo modelakoan.
Ohiko postuak eta zenbait berrikuntza beraz urtarrilaren 6 arte, goiz eta arratsaldez irekita izanen den azoka honetan. Ia Jose, Jesus Maria.
Beharza labialdu lurrera aingeru. Mi eskere Josu, hori larun batean izanen da, baina ez mugitu, izan ere astebururako proposamen gehiago dituzu guretzako.
Bai, hasiko gara txikientzako ospakizunekin, izan ere, hainbat eta hainbat herritan eta auzoetan erraldoiak eta kilikeak aterako dira berriro aritz eguraldiak albidetzen badu. Eta Atarrabian igandean 28an San Andres festen bezperaren bezpera gisa erraldoiak aterako dira 11 aterdietan Iruñan jakina denez astelenean Donezaturdi egunean 9 aterdietatik aurrera Iruñeko aldezarrean barrena arituko dira. Eta baita ere zizur nagusian, jaitxikak ospatuko dituzte astegunetan, eta horre ere bihar txupinazuarekin batera erraldoiak aterako dira. Eta honetaz gain, hainbat kontu txikientzako ipuinak, keriti,
Ipuinen etxea. Izanen dugu, Katakraken ere, bueno, hau txantrean, barkatu, Katakraken liburu aurkezpena gaur, Latinoamerikan zain, Eduardo Galeanoren liburaren itzulpena, Kerobiaren kontzertua gaur gauean Baluarten, eta Nafarroko Antzerki Eskolan, sortzietan ere, Kerobiakekin batera, Roland Garcés, beraz, bi gustutako musikak, hor, ba, uztartzeko. Eta bihar, ba, hainbat eta hainbat gauza ditugu, adibidez, Karrika Dantza Zentralen, eta igandean, aipatutako bertsolaritza txapelketa, eta Zirika Zirkus Zizurre.
Guztiak Euskal Herri Irratia.eus gure webgunean ere bai errepasatu ditazkezuen. Mi esker Josu, mi esker bai entzuleak hor izateagatik, iritsi baikara albiste kontakizun honen amaierara, asteburu luzea daukagu aurretik, astelenean ez da ohiko programazioa izanen Euskal Herri Irratian, bai ordea, Osasunaren partidaren kontakizuna, Osasuna Elche partida izanen baita Sadar futbol zelaian arratsaldeko 9:00 aurrera, hori Euskal Herri Irratiaren sintonian zuzen zuzen entzun ahalko duzue aste artean, bai, itzuliko da gure programazio hemen Euskal Herrira Irratira. Zaindu eta gozatu asteburu entzulea.